subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa aroor khamiis ah, bisha maaj waa 12 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, boga v o a somali.com. saacadda afrikada barina dhegaystayaal waa 6:00 barkii aroornimo. idaacaddeena saaka waxaa wadajir idinkugu daadiinaya maxamed cabdisandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah aabbo Ilyaas Aadan oo ah aabbaha gabadhii dhowaan lagu kufsaday laguna dilay magaalada Gaalkacyo oo sheegay in qoyskiisu uu dhaliilsan yahay waddada ay baadhista dhacdadii dilku ku socoto.
Sabtigii dhoweydba wuxuu yidhi labaa loo haya, inta kale waa briwir lana waxaan ku niray afar baa sheegtay, afartii aaway piestan la hadlay nin dayri la shaqeeya. waxaan ku yiri labada nin aa sheegaysa maxay tahay, wuxuu yidhi annagu dad kale ma hayna buu yidhi.
doorasho shalay ka dhacday dalka Holland, taas oo ay Soomaali ka qaybgalayaan tartanka.
dad oromaa oo koox koox u socda oo magaalada Boosaaso kusii jeeda.
aabba Soomaaliyeed oo laba gabdhood uu dhalay ay dhibaato ka qabsatay dalka Itoobiya haatase soo gaaray dalka Kanada. marka horese warkii dunida.
maalin kadib markii madaxweynaha dalka Kazakhstan Nur Sultan Nazarbayev uu ku dhawaaqay inuu xilka iska casilayo, ayaa dadka dalkaasi ay toos telefishinka ugu daawanayeen iyadoo madaxweynaha xilka ka degaya uu fadhiyo meel sare oo stagekii martidu fadhidaya, isla markaasna uu daawanayo madaxii hore aqalka sanadka dalkaasi Kasim Jomart Tokayev oo loo dhaarinayo madaxweynaha cusub ee dalka. Tokayev ayaa islamarkiiba qaaday tallaabo uu magaca madaxweynihii hore Nazarbayev kusii waarinayo, isagoo magaalada caasimadda ah, wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka iyo tuulooyinkaba siiyey magaca Nazarbayev, isla markaasna u taagay taalla isaga lagu xasuusanayo.
dowladda Turkiga iyo Iiraan ayay ciidamadoodu si wada jira ula dagaalamayaan jamhadda Kurdiyiinta. xiriirka Turkiga iyo Iiraan ayaa soo wanaagsanaaday, waana arrin ka walaacinaysa isbahaysiga reer galbeedka ay Turkiga ku midaysan yihiin NATO. wasiirka arrimaha gudaha ee Iiraan ayaa warbixin uu la wadaagay warbaahinta waxa uu ku sheegay in ay qaadeen weeraro laga wada shaqeeyey oo ka dhacay xuduudaha labada dal ay leeyihiin oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo jabhada Kurdiyiinta ah. aroortuuban dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. qoyska caasha Ilyaas oo ahayd gabadhii 12 ahayd ee lagu kufsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo ayaa dhaliilaya qaabka loo wado baaritaanka lagu sameynayo dadkii ka dambeeyey dembiga gabadhooda lagula kacay. aabbaha gabadhan dhalay oo lagu magacaabo Ilyaas Aadan ayaa v o eda u sheegay inuu dareensan yahay in waddadii laga leexiyey baaritaanka kiiskan. aabba Ilyaas ayaa xilliga uu v o eda la hadlayay xusuus ahaan u watay boorsadii ay gabadhiisu ku tegi jirtay iskuulka. waa kan Nuux Muuse Birjeeb oo warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
Ilyaas Aadan waa aabbaha dhalay Caashe Ilyaas oo bishii Februari dabayaaqadeedii dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo. wuxuuna Ilyaas soo gaaray garoway si gabadhiisa cadaalad u hesho kadib markii uu dareemay, sida uu tilmaamay, in waddadii laga leexiyey baarista kiiska iyo horgeynta cadaaladda.
guddoomiyaha gobolka wuxuu noo sheegay afar kiiska in loo hayay oo dil ah oo gabadhaa dilay. sabtidii dhoweydba wuxuu yidhi labaa loo haya, inta kale waa briwir annagana waxaan ku niray afar baa sheegtay, afartii aaway nin piestan la hadlay nin layri la shaqeeya. waxaan ku yiri labada nin aa sheegaysa maxay tahay, wuxuu yidhi annagu dad kale ma hayna buu yidhi. labadii ninna waa dhoofinay madaxweynaha soo codsaday, marka dadka kale waa sii daynaynaa, waxba kuma hayno. gudoomiyaha daraawiishtaan u dhiibaynaa afdalu. Markaasaan anagu iska soo kacanay garoowanimid.
Elias oo u waramay v o a ayaa dalbaday in sharciga islaamka la mariyo ragga geystay falkaasi.
Anagu waxaanu taagannahay shareecada islaamka, aanu taagannahay qisaas baanu doonaynaa, wax kaloo aan ka doonaynaa ma jiro. Kiiskana waa kiis dil ah iyo kufsi oo aan weli ka dhicin Soomaaliya.
Elias ayaa ka maqnaa dalka markii uu dhacayay falkaasi, wuxuuna tilmaamay in sawir xanuun badan ay ku reebtay dhacdadaasi qalbigooda.
Aad baan uga naxay gabadhaas markii lagii sheegay dareenka in kufsaday oo haddana la dilay. Aad baan u xumaaday, iyadoo tii ilaahay ay jirtana laa yastaqdimuuna saacata walaa yastaakhiruuna, ma dhaafteen mar walba dhimashadaadii. Laakiin waxay ku suubiyeen baan aada iyo aada uga naxay. Markaa jigjigaan ka soo kacay, wardheer baan soo gaaray, laba habeen baan wardheer joogay oo gaarilaan ku joogay, kaalkacayaan soo galay. Markaa markaan soo galayna gabadhii oo la aasay baan u imid. Dadkii loo hayeen dad dariskayaga ayay ahaayeen oo loo boos baa naga xigtay guriga. Intaa la goob hayeyna iyagu hawshaasi ku jireen, gabadhiina baa jir dileen, ilbay ka tuureen, ilkaha waa ka daadiyeen, xabadka waa ka garaaceen, way dagaalantay. Markii dambena dee waxay doonayeen bay subiyeen gabadhiina. Markii dambe qabrigeedii baa la qoday oo la diyaariyey, laakiin waa suurtoob weyd. Saan maqlay guriga ha loor dhigaa la yiri. 11 saac habeenimo baa guriga la dhigay, iyadoo jawaan ku tida madaxna bac uga jiro, waa la keenay meeshaas. Halkaas ayaa laga qaaday, isbitaalka la geeyey, DNA baa laga qaaday. Kabacdi markaasa la aas.
Xilligii aan la kulmayay aabe Elias, waxaa dhabtiisa saarnayd xusuusta gabadhiisa yareed ee Caasho, boorsadii ay ku aadi jirtay iskuulka.
Caasho Elias aadan boorsadeedii weeye, waxaan ka dhigtay mar walba inaan qaato iska wataayada boorsadaas. Gabadhii baan ku xusuustaa oo aan mar walba xusuusteeda aan ku waxaynaya anoo ku xusuusanaya ayada ayaan dharkii ku gurtay boorsadeeda, waan ku qaataa hadda.
Waa
boorsadii dugsiga iyo iskuulka ay ku aadi jirtay weeyaan.
Intii aan la joogay wuxuu sidoo kale itusay sawirka gabadhiisa oo xilli walba u saaran shaashada moobilkiisa gacanta.
Sawirkeeda wuxuu iigu jiraa moobilka, mar walba waan daawadaa. Ilaahay baana iga qaaday, ilaahay baana isiiyey. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun.
Waalidka Caasho waxay ku qanceen dareenka ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan falkii loo geystay gabadhooda.
Waa u mahadnaqayaa dadkii mataqaanaa Soomaaliyeed oo arintaas ka kacay oo meel walba ka soo hadlay, iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa.
Maalmo yar oo uu joogay Garoowe ayuu la kulmay Elias Aadan, dhinacyada garsoorka u ololeeyaasha xuquuqda aadanaha, wasiiro, iyo ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni.
Waana soo dhaweeyey kiiskan annaka ayaa inka aada ugu baahan biir. Dadkaasuna waa dil biir. Haddana haddaas shakadeen, waxaan dirayaa qolyahan maartay guddi baan dirayaa biiri abukaatayaal iyo la socdaan oo arrinta si fiican u soo baara. Aniga mabaad iga warsugaysaan, cid kale aad ka warsugaysaan ma jirto. Dadkiina lama sii dayn karo, ayuu madaxweynihii yiri.
Madaxweyne Deni ayaa u ballanqaaday aabaha iyo ehelada Caasho cadaalad marsiinta dadkii geystay falkaasi.
Waxaana aada uga xumahay runtii arrintaasoo kale inay meel uun ka dhacda adduunka ah, Soomaaliyana inay kasii dhacday Puntland, aad baan uga sii xumahay. Waxaan rajaynayaa insha allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan qaaritaan, in si dhaqso ah dadkii eedeysanayaashaha ee dilka foosh xun geystay loo soo cadaaladda loo horkeeni doono, waxa ay mudan yihiin la marin doono.
Kadib dilkii Caasho, maxkamadaha gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa sameeyey xukunno kala duwan. Rag ku eedeysnaa inay geysteen kufsi, kuwaasoo dhammaantood ka dhacay magaalada Gaalkacyo isla bishii Februari, waxayna arrintaasi walaac ku abuurtay waalidiin badan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
isla arrimaha kan ay adhaadee qoysaska aynu ku jirnaa ee laba gabdhoodoo yaryar oo soomaaliya oo dhowr sano ku godoonsana deegaana ka tirsan gobolka liibaan ee ismaamulka soomaalida etoobiya, gabdhahan oo haystay jinsiyadda kanada ayaa dhibaato ka maray sidii aabahooda muddo dheer kanada ku noolaa ay kanada ugula midoobi lahaayeen. xasan maxamed mursal oo aabaha dhalay gabdhahaasi ayaa khadka telefoonka edmonton iigu waramay. xasan, waxa uu marka hore ka hadlayaa goortii ay gabdhuhu soo gaadheen dalka kanada.
gabdhaha waxay yimaadeen talaadadii 19-kii kanada taanka, da-dooda mid hadda 15 gashay, midna hadda 10-kii gashay, ilmaa u dhexeeyay wuu iga dhintay.
waan gartay, gabdhahani xagay ku dhasheen, ma kanada mise dalka dibadiisa?
gabdhuhu dalka dibadiisa ku dhasheen, etiopia ku dhasheen, gobolka liibaan ee ku dhasheen, magaalada nageele, intaan nageele laga qaxin soomaaliya ka qaxin ee ahayd, halkaasay ku dhasheen. aniga laftay halkaa ku dhashay, aabbahay ku dhashay gobolka liibaan.
waan gartay, marka keligaaba joogay kanada, iyagu dhinaca etoobiya joogeen?
ayagu xaggay joogeen, hooyadood xaggaan ku guursaday, xaggay ku dhashay, xaggayna ku dhimatay. 2009-kii gabadha ugu yar markay dhashay ayay dhimatay, umul racday, eedadood baa dekeer samayn jirtay, anigu waayaaday mar gabdha yihiin, ilmi dhexana uu dhintay, wiil buu ahaa, mani ma hayn karaynin, eedadood baan ku masruufi jiro meesha ku haysay. marka 2013-kii baan xagga aaday anigu la joogay ayaga,
2013-kii
yaan xagga aaday oon la joogay ayaga.
waabaad ka guurtay kanada?
kanada markaas waa ka guuray because of ayaga.
waan gartay, marka goorma ay bilaabatay dhibaatadan aad muddada hadda la tacaalaysa?
2015-kii bay igu bilaabatay, markay rabshooyinkuba ku bilowdeen oo rabshooyinkuba dhaceen, anigu xaggaan joogay 15-kii, 14-kii, 16-kii, 17-kii, kulli xaggaan joogay. rabshooyinku markii aan arkay inay soo bilaabmayaan ayaan dhibcintan weyn inuu basaboorka iga lumay inaan u xareeyo, andthen halkaasi dhibaatada igaga bilaabatay. rabshada weyn adde xagga baan joogay, dirdhab intaan ka soo dhoofnaan ameenkar weyne disaaba.
waan gartay, marka baasboorada caruurtaadu horey u haysteen oo intaad kanada joogta u samaysay?
ha maya, safaaradda xaggaasan uga sameeyey dhalashadoodii iyo waxooda dhanba safaaraddan uga abalaygareeyey, way buufgareeyeen kenya. wax kanada waxaan leenahay anaga citizen card wax la yidhaahdo, ee waxaan kala leenahay baasaboorka. baasaboorka is only travel document camal waaye. citizen card waxa la yidhahdaa jiro canadian citizenka ah, qofka dibadda ku dhashana siyo wadan ku dhashana birth certificate buu leeyahay. labadaasaan kala leenahay.
waan gartay, marka baasaboorka safaaraddaad uga samaysay kanada ee dalka etoobiya ku taala, iyagoo baasaboorada haysta, jinsiyadooda haysta, ayaad nageela wada deginaydeen?
ha,
kadib maxaa dhacay marka?
kadib tan weyn baasaboorka iga lumay. rabshooyinka markay bilowdeen inaan isku soo noqdo waddankayga kusoo noqdo kanada aan damcay, marka waata baasaboorka iga lumay, la ii diiday gabadhii in la ii siiyo. rabshadakaasa imaga bilaabatay ugu weyneed, markaasa rabshadii weyneed ba ugu bilaabatay. mid meesha jooga ayaan is-afdhaafnay, haddaan is-afdhaafnayna feelkaygao dhan ba wuu qariyay, feelkaygao dhan ba wuxuu ku sameeyey misleed, anigiibay dacwad igu fureen. waddankii ma dhex socon kartay, dhibaato badan ba ka jirtay. marka dhibkii markuu saa ubatay igu soo batay, qoladan waxaan lasoo xariiri jiray, ay yidhahdeen anagu hadalba nooma furno, safaaradda casabarkii dambe inaa imaada way ii diideen. basaboorkiia marka aniga keegiina markii dambe ay yidhahdeen keen, sabab ee iyagu u sameeyeen ajligeed ba waxay igu yidhahdeen basaboorkaaga hata keen, oo keegi hadda iga xareeyeen. waxaan usoo dacwooday canada commissionka oo ahaa canada airportka oo foreign affairska la shaqeysa, ayagiiba markii dambe dacwadeedii furtay faylkaygii, ii ogolaadeen inaan keligii waddan soo noqon karo. marka markii anigu waddanka imaadayna, ilmihii waan ka tixiyey etoobiya, eedadood oo joogta nairobi baan ku wareejiyey meeshay la joogi jireen. dacwadii halkan aan ka waday, finally kuwa halkan aad bay ii caawiyeen, saasay iigu imaadeen shalay daraad talaadadii.
marka safaaraddii waa laga tallaabsado, markaad kanada kusoo noqotay, xafiiskii socdaalka ku caawiyey?
xafiiska socdaalka si fiican, xafiiska socdaalka, newspaperka, media, midna la iima kala harin, aad ba la iigu gurmaday. communityyaasha halkan jooga, xataa wasiirka madhowad marku imaada warka igaoni socda wargeys wasiirka socdaalka, aad ba la ii caawiyey. markaan halka imid, safaaraddiiba waa laga tallaabsaday, and then high commissionka nairobi ba lala xadhiiday. hay commissionkaana wuxuu dhanba furdaamiyey markii dambe, markii halkan looga diray systemka dhanba inaan nin canadian ah, imu canadian yihiin, aan sina lagu haysan karaynin.
waan gartay, hadda caruurtu iskuol ma galeen?
insha allahu mondayda march break baaba la galaya canada hadda, by adigu san jeclahay by 25-ka. marka after march breaka insha allahu waa loo diyaariyey.
kaasina waxa uu ahaa xasan maxamed mursal oo ah aabaha gabadhaha dhalay. khadka taleefanka ee magaalada edmonton dalka kanada waxa uu ugu waramayay maxamed cabdi xasan sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Shalay waxaa dalka Holland ka dhacay doorashadii gobollada ee dalkaasi. Doorashadan ayaa waxaa ka qayb gelayay wiil iyo gabadh Soomaaliya, waxaana xalay waqtiga Yurub xilli lasoo gebagabeeyey tartankan codadka ee gobollada qaar aanu la xidhiirnay. Cali Cabdi Waare oo ku takhasusay maamulka dowliga iyo siyaasadda oo degana waaxiga Amsterdam, iyo Cabdimaalik Cabdulqaadir oo loo yaqaano Napoli oo ku takhasusay maaraynta, kaasoo ku nool magaalada Heeg. Jaamac Bulle Jaamac ayay u warrameen. Hadalkana waxaa ku hormaraya Cali Cabdi Waare.
Walaal Jaamac, adiga iyo saaxiibka Cabdimaalik aadan idiin salaamay. Sidaan la wada socon maanta waxaa wadanka Holland ka dhacay doorashada gobollada, wadanka Holland oo lagu dooranayo baarlamaanka gobollada. Wadanka Holland waxa uu ka kooban yahay 12 gobol, marka gudahan markii la fiiriyana waa 3 dowladood iskor saaran. Mid waa dowladaha hoose, midna waa dowladda gobollada, midna waa dowladda sare ee maaragtay ee fadhisa ee Denhaag ee la yiraahdo baarlamaanka ama dowladda guud. Marka maanta waxa la dooranayay dowladdii dhexe oo gobollada, welina doorashadii macnaha in wixii resultigii ka soo baxay weli si fiican looma soo bandhigin, laakiin sida hadda muuqata waxaa jira xisbiyo in kuleysta iyo kuu guldareystay. Muhiimaddu waxay tahay in doorashada gobollada dadka kusoo baxa oo xildhibaanada ah in iyagu ay dooranayaan in dadka la yiraahdo sanaadka ama golaha labaad ee baarlamaanka, kaasoo ka kooban 15 xildhibaan. Marka xisbi walba intii number ama kursi oo uu ka helo gobolkaas ayay ku xiran tahay inta uu ka heli doono sanaadka. Sanaadkoodana wuxuu ka kooban yahay 75 kursi ama xildhibaan, haddana waxaa ku jira 14 xisbi.
Aad ayaad mahadsan tahay Cabdimaalik. Bal natiijooyinka inta hadda loo og yahay, sanadka dabcan waa aqalka sare ka, natiijooyinka hadda loo og yahay xisbiyadu maxay dhumiyeen, maxayse heleen? Xisbi cusub ayaana kusoo biiray garoonka ciyaaraha siyaasadda Holland.
Jaamaca, horta marka ugu horeysa natiijada ilaa hadda waa exit poll, laakiin natiijadu say u eg tahay qiyaastii meelahaas bay noqon doontaa. Dowladda annaga waddankan waxaa ka jirta coalition wax la yihahdo oo wadaaga, xisbiyadii wadaaga ahaa ee coalitionka ahaa aqalka labaad ee baarlamaanka ku heystay aqlabiyadda ayaa aqalkii sare doorashadan ku dhuminaya aqlabiyadoodii. Oo markaasi xisbiyada maanta dowladda hayaa aqlabiyadii aqalka sare ayay dhumiyeen, oo doorashadii xisbiga hadda waddanka ugu sareeya wuu lumiyey, wax badan buu ka lumiyey. Xisbiyada kale kula jirayna sidoo kale waa ay dhumiyeen. Sidaa sheegtayna waxaa jirta xisbiyo cusub oo markan ugu horeysa oo runtii tartanka ka qayb galay. Xisbiga ugu weyn noqon doonana kulli aqalka sare ama aqalkan la yirahdo sanadka, xisbiga labaad ama laga yaabaa inuu kuwaad noqon doono waa xisbi la yirahdo Forum Democracy, oo ah xisbi asagu dhinaca midigta aad xag jiru ah, welibana dadkan soo galootiga ah iyo aan ka duwanayn kii hore ee mataqaanaa BFF oo Geerl Wilders uu hogaaminayay, xisbi lamida dhinaca siyaasadda ayaa aad u guuleystay, oo isagu markuu ugu yar yahay sida hadda la qiyaasayo qiyaas ilaa 17 kursi aqalku ka kooban 17 kursi ka heli doono, runtii aad u badan. Sidoo kale waxaa jirta xisbi kale oo isaguna leya Deng, oo xisbi dhinaca dadka ajaanibta ay u badan yihiin, runtii ayaa isagu markii ugu horeysay ka qayb galay doorashadan oo iminkana isagu hal kursi inuu helayo ay u badan tahay, walow ay laleeyahay waxaa dhici karta inuu kursi labaadna ku darsan karo. Natiijadii weli waa ay socotaa.
Waaye, haddii aan fiirino marka Cali Waare, waxaa jiro in ay dad Soomaali ah tartamayeen gobolka waxaa joogta waqooyiga Holland ama North Holland, Cabdimaaligna wuxuu joogaa South-ka. Labadaba South Holland iyo North Holland laba qof oo Soomaali ah ka kala tartamay, maxaa lagu og yahay tartankoodii in ay guuleysteen iyo in kale?
Laba dhalinyaro ah oo runtii dhalinyaradii halka ku dhalatay amaba ku koray wax ku bartay ayaa waxay ka qayb galayeen doorashada maanta dhacaysa oo gobollada. Mid ka mid wuxuu ka tartamay gobolka la yiraahdo South Holland oo Cabdimaalik uu degan yahay, gabarna waxay ka tartamaysa gobolka la yiraahdo North Holland oo aniga aan deganahay. Marka hadda weli waxaa socota tirintii codadkii, balse waxay ku xiran tahay kuraasta la helo mar walba xisbi walba inta kursi uu ka helo baarlamaanka iyo meesha ay kaga jiri karaan listigii la sameeyey dhalinyarada annaga laftigiina ooga qayb gashay doorashada.
Waxaan jeclaan lahaa inaan labadiinaba idin weydiiyo oo aad noo soo koobtaan fikir aruurin la sameeyey oo ku saabsanayd in doorashada dadka codka bixinaya ay saameyn ku yeelatay weerarka ka dhacay magaalada Utrecht. 75% dadkii fikirka dhiibtay waxay yidhaahdeen saameyn naguma yeelan, oo sidii aan marka horeba u doonaynay ayaan u codeynayna. Arrintaas maxaa la isdhihi karaa, wanaag iyo xumaan midkeedba?
aniga hadaan ku mara jaamaca, horta runtii 111 sida warbixintaas ku qorneyd ayay dadku influence ku yeelatay ama saameyn ay ku yeelatay arrintii ka dhacday Utrecht, oo weliba aan ilaa hadda aan caddeyn inay tahay arrin ka dambeysay wax argagixisada loogu yeeray. In aan waxaa jirta shaki weyn oo muujinaya inay arrintan ahayd arrin la xiriirto RC qof qoys qaarkood waxay la xiriirinayaan qof maskaxda ka jirana iyo waxyaala fara badan, laakiin baaritaankaas weli wuu socdaa. Influence weyn ma aysan sameynin. Dadku go-aanada horey u gaareen oo waxay inta badan waxay ku gaareen go-aamada waxyaabaha dhacayay iyo barnaamijyada xisbiyada. Run ahaantiina in yarad waxaan kusoo koobi lahaa dadkeenan soomaalida ah, sidaa sheegtay laba qof oo soomaaliya tirtamayay, inkastoo aanan caddeyn natiijada iminka soo baxday oo ay gadaal ka cadaan doonto, haddana dadku kuma balaarugsana doorashooyinka. Waxaad arkaysaa dad badan oo soomaali ah oo wax dooran kara ama inay wax doortaan ay ahayd inay warqadaha iska daadiyaan oo aanay waxaasi ay saxiiseen. Dadka wax dooranayay intooda badani waa dad ku balaarugsan sababtay wax u dooranayeen.
Waad mahadsantaa. Cali Waare
Malik ayaa arrintaas si fiican u sharaxay. Aniga laftigii waaqiyay waana la socday runtii, ma arag saameyn weyn oo arrintaas ay ku yeelatay, balse muhiimaddu waxay tahay waddankan waa waddan dimuqraadiyadiisa aada xooggan tahay. Waxaa ka jira xisbiyo fara badan oo doorashooyinka ku tartama leebal kasto ay leeyihiin heer deegaan, heer gobol iyo heer baarlamaanba. Xisbiyadu waxay leeyihiin qorsho siyaasadeed ay kusoo bandhigaan, wax ay qabanayaan iyo ideolojiyo. Dadku runtii danahooda ayay meeshaas ka fiiriyaan xisbiga mabdiciisa, haddii uu ku guuleysto doorashada, haddii uu ka qayb galo hay-ad go-aan gaaraysa waxa uu maaragtay rabo inuu qabto, marka taas ayaa u muhiimsan oo ay marka hore fiiriyaan. Marka arrintana runtii saameyn kuma yeela.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdi Waare, waxaana ku horreeyay Cabdimaalik Cabdulqaadir oo labaduba ku sugan dalka Holland, jaambuulla jaamacna uga warramayay doorashooyin maalintii shalay ahayd dalkaasi ka dhacay. Dhegeystayaasheenna waa VOA Washington.
Aroor suuban dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan VOA. Mas-uuliyiinta gobolka bari ee Puntland ayaanan weli ka guuleysan joojinta muhaajiriinta oromada ah ee ku qulqulaya magaalada Boosaaso. Dadkan oromada oo iskugu jira rag iyo dumar ayaa iyagoo koox kooxa u socda lug ku galaya magaalada Boosaaso kadib markii ay xadka ka soo gudbiyaan mukhalasiin Soomaali ah. Wariyaha V O eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud ayaa warbixintan Boosaaso kasoo diray.
Magaalada Boosaaso waxaa ku soo qulqulaya dhalinyaro Itoobiyaan ah kuwaas oo Boosaaso u yimaada inay ka sii tahriibaan. Dadkan ayaa socod lug ah ku soo galaya magaalada iyagoo gaadiidka soo qaadana ay ku rogaan meelo Boosaaso u jidha 60 kilomitir ama ka badan, waxayna soo lugeynayaan laamiga iyadoo qoraxdu ay tahay mid aad u kulul. Dhalinyaradan waxaa socodka ku wehelinaya dumar, inkastoo raggu ay yihiin kuwo ka badan gabdhaha. Sidoo kale intay soo socdaan waxay ku nasanayeen tuulooyin hoostaga gobolka Bari, halkaas oo ay kasoo dhaansanayaan biyo ama ay ka helayaan cunno. Maxamed Maax Culow oo ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed ugu baaqay in dadkan uu sameeyo shaqo abuur si aysan dalkooda uga soo tahriibin.
Ilaa 700 qof ilaa 800 qof ka yareyn oo isugu jira rag iyo dumar, halkaas ay u soconayaan horin horin ama boqol ama konton konton. Dadkaas oo Itoobiyaana aan u malaynayno inaynu kuwa hore magaalada looga raayayaan ahayna, kuwa cusub ay yihiin. Dee biyaa la siiya, waa naf, cunaa la siiya, waa lagu khasban yahay sababta waa dad baahaysan oo dhibaataysan. Iyagaba haddaan joogno Itoobiyaan joogno, qof qatani ma dhex mari karo. Kadibna dee waa tuulooyin yaryar oo wax ciidamo iyo waxma jooga, noqda lama oran karo. Sama fahmin, way soo dhaafaan ama ceelasha ku dhowgay ka dhaansadaan, boosay soo galaan, waka kasii taariibayaan, badday ku dhimanayaan. Iyaga dhibaata ugu filan, anugu ma aqaan waddankii wax ka jiray, waxaa la deersay wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed, waanu u baaqaynaa dadka inuu camal u sameeyo, shaqo abuur sameeyo si ay maaragtay ugu xasilaan waddankooda. Waa waxa weeye isagana arrinkaasaanu baaqaasaanu gaarsiinayna.
Taliska ciidamada booliiska Puntland oo horey digniin u diray gaadiidka iyo weliba dadka ka ganacsada tahriibka dadkan, waxayna ciidamadu toddobaadyo ka hor bilaabeen olole ay ku joojinayaan dadka soo galootiga ah ee safarka dhinaca lugta ku soo gelaya magaalada Boosaaso, inkastoo tiro ka badan ay haatani magaalada soo gelayaan. Yuusuf Maxamuud, VOA Boosaaso.
Aad buu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud. Yuusuf dhegeystayaal, waxaan nagu xusinaa warbixintan aad hadda dhegeysanayseen ku saabsan oromada ku qulqulaysa magaalada Boosaaso iyo warbixintii bilowga barnaamijkeena ee aabe Ilyas Aadan, gabadhii lagu kufsaday laguna dilay magaalada Gaalkacyo. Aad labadaba kaga bogan kartaan barnaamijkayga qubanaha V O A oo haatan baad ka heli karaysaan websaitkayga V O A somali.com. haatana dhinacii heesaa daan galno, waa heestii Hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. Thank you.
codka macaan ee xasan aadan samatar iyo heesta xakabo dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacaddeenii aroornimo ay wadajiridi ku soo jeedinayeen maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buula jaamac dhinaca soo saarista bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh. Akka babanashi, gurto kichano banura, palankaina hai.